Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, δηλαδή της υποδοχής του βρέφους Χριστού από τον πρεσβύτη Σιμεών στο ναό του Σολομώντος. Υπαντό σημαίνει υποδέχουμε και η υπαπαντή είναι η υποδοχή του Χριστού από τον Σιμεών και την προφήτηδα Άννα, η οποία η υπαπαντή έγινε κατά κάποιο τρόπο ως σαραντισμός του Χριστού, δηλαδή 40 ημέρες μετά από την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε κατανοήσει όλοι την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της δεσποτικής εορτής, ενώ η μνογραφία μας σήμερα και οι Άγιοι Πατέρες έχουν αφιερώσει θαυμάσιες σκέψεις γύρω από τη σημασία, την πνευματική και την σπουδαιότητα της σημερινής εορτής της υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βέβαια, σε προηγούμενα χρόνια, όχι πάντοτε, γιατί μερικές φορές λειτουργήσαμε και στο μοναστήρι, μας δόθηκε η ευκαιρία εδώ να αναφερθούμε στην μεγάλη θεολογική και πνευματική σημασία που έχει η υπαπαντή του Κυρίου. Απλώς πριν αναλύσω λίγο την ευαγγελική περικοπή κατά το πρόγραμμα, να σας πω ότι και μόνο να σκεφτούμε ότι την ημέρα αυτή ο προφήτης Σιμεών δέχθηκε, όπως λέει η ύμνη, στις γυραλαίες του αγκαλιές, στις γεροντικές του αγκαλιές, δέχθηκε τον Θεό, τον κτίση του παντός. Να φανταστείτε τον παντοκράτορα Θεό, τον ασύλληπτο, τον απειροδύναμο, τον πανταχού παρόντα, τον παντοδύναμο, που κανένας να τον εγγίξει και να τον πλησιάσει δεν μπορεί. Να φανταστείτε ότι αυτός ο Θεός, ως μικρό βρέφος, αδύναμο, βρίσκεται στα χέρια της μητέρας του, της Μαρίας, η οποία πάει και το παρουσιάζει στον πρεσβύτη Σιμεών, γιατί αυτόν τον παντοδύναμο, τον παντοκράτορα Θεόν, τον υποδέχεται ο πρεσβύτης Σιμεών μέσα στις αδύναμες γεροντικές του αγκάλες, γεγηθός, γεμάτος από χαρά. Καθώς το πρωί άκουγα στον όρθρο την υμνολογία της εορτής, μου έκανε εντύπωση και είδα τώρα και βρήκα εδώ ένα μόνο τροπάριο. Κάποια φορά πρέπει να αναλύσουμε την υμνολογία, έχει θαυμάσιες σκέψεις η σημερινή υμνολογία. Ένα μόνο τροπάριο από το οποίο θα φανεί η μεγάλη σημασία, η θεολογική της σημερινής εορτής, της οποίας το νόημα βέβαια δεν το συλλαμβάνουμε πάντα. Ένα κάθισμα λοιπόν του όρθρου λέει: «Εν το όρι το Σινά πάλε κατήδε Μωυσής τα οπίσθια Θεού». Στο όρος το Σινά, πριν δώσει τον Δεκάλογο, εμφανίστηκε ο Θεός αμυδρός. «Εν το όρι το Σινά πάλε κατήδε Μωυσής τα οπίσθια Θεού και αμυδρός θείας φωνής κατηξιώθη εν γνώφο και θυέλη». Δεν ήταν δυνατόν την εποχή εκείνη ο Θεός να εμφανιστεί και να γίνει ορατός από τους ανθρώπους. Αν ο Θεός γίνει ως Θεός ορατός, θα σβήσουμε όλοι μας, θα εξαφανιστούμε. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό ορατός. Γι' αυτό είδε λίγο μόνον τα οπίσθια Θεού αμυδρός, ελάχιστα στο όρο Σινά. Έφεγε ο Θεός, έφευγε ως φως και λίγο μόνον από πίσω ο Μωυσής είδε τα οπίσθια Θεού. «Εν το όρι το Σινά πάλε κατήδε Μωυσής τα οπίσθια Θεού και αμυδρός θείας φωνής κατηξιώθη εν γνώφωτε και θεόλη». Και μόνο και μόνον άκουσε αμυδρά τη φωνή του Θεού μέσα στο σύννεφο και μέσα στη θύλα. Και τώρα, τότε ο Μωυσής, ο μεγάλος Μωυσής, «νυν δε Σιμεών», σήμερα όμως ο Σιμεών, «τον σαρκωθέντα Θεόν», τον Θεόν ο οποίος σαρκώθηκε, τον ίδιο το Θεό, «ατρέπτος δι ημάς εν εγκαλίσατο». Σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στον Μωυσή, ο οποίος είδε αμυδρός λίγο τα οπίσθια του Θεού, και στον προφήτη Σιμεών, τον οποίο μνημονεύει σήμερα η Εκκλησία μας, ο οποίος αγκάλιασε τον Θεό. Ο προσβήτης Σιμεών ενιγκαλίσε του. «Νυν δε Σιμεών τον σαρκωθέντα Θεόν, δι ημάς ενιγκαλίσε του». Και πολλές φορές η υμνολογία, θα τα δούμε άλλη φορά αν μας έχει γερούς ο Θεός, που λέει ότι ο Σιμεών με τρεμάμενα πόδια και με γεροντικά χέρια αδύναμα, πώς κατόρθωσε και πήρε θάρρος και κράτησε τον Θεό στην αγκαλιά του, μέσα στα γυραλαία χέρια του, τον παντοδύναμο Θεό, ως βρέφος, το οποίο προσέφερε η μητέρα του. Αυτό λοιπόν το γεγονός της υποδοχής ως βρέφους του Θεού. Και άλλοι ύμνοι λένε πως κατά κάποιο τρόπο η Παναγία μας εμφάνισε σήμερα για πρώτη φορά στον κόσμο. Ο Κύριος μας εμφανίστηκε επισήμως στα Θεοφάνεια. Αλλά τώρα γι' αυτό λέμε Θεοφάνεια. Αλλά και τώρα η Παναγία μας τον εμφανίζει σαν βρέφος για πρώτη φορά και τον πηγαίνει μέσα στο ιερό για να σαραντήσει. Όταν συμπληρώθηκαν λοιπόν οι 40 ημέρες από την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αυτά μας τα διηγείται λεπτομερώς ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν λοιπόν επλήστησαν οι ημέρες, λέει, του καθαρισμού αυτής, όταν συμπληρώθηκαν 40 ημέρες και πήγε η Παναγία μας να σαραντήσει, θα λέγαμε σήμερα, και να καθαριστεί, ανοίγαγον οι γονείς το πεδίο Ιησούν εις Ιεροσόλυμα. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Ανέβασαν λοιπόν οι γονείς, ο Ιωσήφ και η Μαρία, το πεδίο Ιησούν στα Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο, για να το παρουσιάσουν στο Θεό, παραστήσε το Κυρίο. Όπως είναι γραμμένο στο νόμο, ότι κάθε αρσενικό διανοίγων μήτραν, κάθε παιδί δηλαδή πρωτότοκο, πρώτη φορά γεννάει η γυναίκα, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Κάθε πρωτότοκο βάσει της νομοθεσίας της αρχικής του Ισραήλ, κάθε πρωτότοκο θεωρείται αφιερωμένο στο Θεό. Φανταστείτε πόσες δεκαετίες το εβραϊκό έθνος τα πρωτότοκα παιδιά τα αφιέρωνε στο Θεό. Ένα είδος μοναχισμού. Ήταν αφιερωμένα όλα τα πρωτότοκα άρενα στην υπηρεσία του Θεού. Παν άρσεν διανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσατε. Κάθε αρσενικό παιδί που ανοίγει την μήτρα που γεννάει για πρώτη φορά η γυναίκα, αυτό ήταν υποχρεωμένοι οι γονείς να πάνε και να το αφιερώνουν στο Θεό, στον ναό. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες αφιερώσεις προφητών του Σαμουήλ κτλ. Επειδή σαν πρωτότοκα. Πηγαίνει λοιπόν και η Παναγία μας να αφιερώσει τον Κύριό μας, και επίσης για άλλο λόγο. Όχι μόνο να παραστήσει το Κύριο, να παρουσιάσουν, να το αφιερώσουν στον Κύριο, αλλά και του δούνε θυσίαν κρατοειρημένων νόμο, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Αλλά και επίσης, εκτός από ότι πήγαν να παρουσιάσουν το πρωτότοκο άρεν στον Θεό, πήγαν επίσης να προσφέρουν θυσία, ευχαριστήρια, ένα ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών. Και όπως άλλες φορές εδώ εξηγήσαμε, και όπως λένε οι σχετικά οι ερμηνευτές, αυτή η προσφορά ζεύγους τριγώνων ή δύο νεοσύ περιστερών αφορούσε τα πτωχά ζεύγη. Η Παναγία μας και ο Ιωσήφ ήσαν πτωχοί άνθρωποι. Οι πλούσιοι κατά τον νόμο ήσαν υποχρεωμένοι μετά από την γέννα ενός παιδιού να προσφέρουν όχι δύο, λέει εδώ, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, αλλά να προσφέρουν ένα ολόκληρο αρνίον, ένα ολόκληρο αρνί. Τα φτωχά ζεύγη όμως προσέφεραν δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστερών. Πήγαν λοιπόν να προσφέρουν την προσφορά τους εκεί, και εκεί στο ιερό είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών. Υπήρχε λοιπόν ένας άνθρωπος στο Ιεροσόλυμα ονομαζόμενος Σιμεών. Δεν μας λέει αν ήταν ιερεύς, λέει άνθρωπος, και ιδού είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, και αυτός περίμενε να έρθει στον Ισραήλ ο Μεσσίας, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει, ήταν από εκείνους οι οποίοι περίμεναν να στείλει ο Θεός παράκληση, παρηγορία με την έλευση του Μεσσίου. Παράκληση του Ισραήλ και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και πάνω σε αυτόν τον Σιμεών, τον άνθρωπο, τον ευλαβή και δίκαιο, κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδην θάνατον πριν η ήδη των Χριστών Κυρίου. Και τον είχε ειδοποιήσει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία. Αυτό σημαίνει και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδην θάνατον πριν η ήδη των Χριστών Κυρίου. Πριν να πεθάνεις θα δεις τον Μεσσία, τον Λυτρωτή. Και παρακινούμενος από το Πνεύμα ήρθε στο Ιερό. Και ήλθεν εν πνεύματι εις το ιερόν. Και εν το εισαγαγή τους γονείς παιδίων Ιησού, του ποιήσε αυτής κρατοειθισμένων του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τες αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε. Πήγε λοιπόν ειδοποιημένος από το Άγιο Πνεύμα, δεν ήταν ιερεύς για να βρίσκεται εκεί στο ιερό, αλλά ειδοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και πήγε στο ιερό, και όταν πήγε εκεί, τη στιγμή εκείνη και οι γονείς έφεραν το πεδίο Ιησούς. Εδέξα το αυτό εις τες αγκάλας και ευλόγησε το Θεό και είπε «Νίν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φόρης αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Είναι η γνωστή ονομαζόμενη Οδή του Σιμεών, ο ύμνος του Σιμεών, την οποία αυτή η Οδή του Σιμεών την παρέλαβε η Εκκλησία από το Ευαγγέλιο και την επαγγέλισε κάθε εσπερινό. Σε κάθε εσπερινό ο ιερεύς λέει αυτό, νίνα πουλείς τον δούλο σου δέσποτα, τώρα δέσποτα Κύριε Θεέ μου, να με απολύσεις από τον κόσμο, από τη σάρκα, από το σώμα, να πεθάνω. Κατά το ρήμα σου, όπως μου υποσχέθηκες, αφού είδα το σωτήριο, ότι είδωνε ο οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, μου είπες πως πριν πεθάνω θα δω το σωτήρα. Τώρα λοιπόν, αφού είδανε ο οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Τώρα πάρε με Θεέ μου από τον κόσμο αυτό, δεν θέλω τίποτα άλλο, είδα πλέον τον Μεσσία. Κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη. Δεν έχω πλέον τίποτε να σκέφτομαι, αλλά είμαι ειρηνικός, γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου τη σωτηρία του σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φόρης αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Είδα λοιπόν την σωτηρία, τον σωτήρα, το σωτήριό σου, το οποίο προετοίμασες για όλους τους λαούς, όχι μόνο για το Ισραήλ, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Εδώ γίνεται και προφήτης ο Σιμεών, διότι προφητεύει ότι το Ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Φως εις αποκάλυψη εθνών, θα αποκαλυφθεί το φως του Ευαγγελίου, το φως του Χριστού εις όλα τα έθνη. Φως εις αποκάλυψη εθνών, αλλά και δόξα λαού σου Ισραήλ. Και το Ισραήλ θα δοξαστεί, γιατί από αυτόν τον Ισραήλ προήλθε ο Μεσσίας. Και μας λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Ιωσήφ και η μήτυρ αυτού του πεδίου ήσαν θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Τι λέει αυτός ο πρεσβύτης? Είχαν ζήσει βέβαια πριν από 40 ημέρες θαυμαστά γεγονότα με τους αγγέλους, με όλα αυτά εκεί με το δόξα εν υψίστης Θεό, αλλά τώρα ακούνε έναν γέροντα να λέει «Είδαν οι οφθαλμοί μου τον Σωτήρα». Και θαύμαζαν τώρα για δεύτερη φορά. Θαυμάζοντες επί της λαλουμένης. Αυτό το βρέφος το οποίο είχαμε στην αγκαλιά μας, στα χέρια μας, τι βρέφος είναι αυτό και όλοι το θαυμάζουν και όλοι λένε τα λόγια αυτά? Λοιπόν, θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, άλλη προφητεία. Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων. Αυτό το βρέφος, αυτός, θα γίνει αιτία ώστε πολλοί να πέσουν, να τιμωρηθούν, να καταπέσουν, να απολεστούν και άλλοι να αναστηθούν, εις πτώσιν και ανάσταση, να δοξαστούν και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και δεν θα γίνει δεκτός εύκολα ως σωτήρας και λυτρωτής, αλλά θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, θα δημιουργήσει αντιθέσεις, αντιπαλότητες, έχθρες και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και τη δική σου την ψυχή θα την περάσει μαχαίρα και εννοεί την Σταύρωση. Και τη δική σου την ψυχή Μαρία θα την περάσει μαχαίρι. Και συνεχίζει όπως αν αποκαλυφθώ συν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Αυτό είναι συνέχεια σημείων αντιλεγόμενων και επειδή θα είναι σημείο αντιλεγόμενο θα φανερωθούν ποιοι θα πιστεύσουν και ποιοι θα αντιδράσουν και θα φανερωθούν οι λογισμοί τους. Και μας λέει ότι εκεί ήταν και μία προφήτης Άννα, θυγατέρα του Φανουήλ από την φυλή του Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ προχωρημένη στην ηλικία, προβεβικία εν ημέρες πολλές. Ζήσασα έτη με τα ανδρός 7 από τις παρθενίες αυτής και από τότε που παντρεύθηκε μετά από την παρθενία της έλυσα με τον άνδρα της 7 χρόνια και αυτή χείρα είναι ως ετών 84 και επί 84 χρόνια ήταν χείρα και δεν έφευγε από το ιερό και ούκα φίστατο από του ιερού νηστείες και δεήσεση λατρεύουσα νύχτα και ημέραν. Και με νηστείες και με προσευχές λάτρευε τον Θεό νύχτα και ημέρα η Άννα η προφήτης. Και το ίδιο έκανε και αυτή όπως ο Σιμεών. Και αυτή τη ώρα επιστάσω, ειδοποιήθηκε και αυτή την ίδια ώρα και διεκήρυτε και ομιλούσε για τον Μεσσία Χριστό εις όλους οι οποίοι περίμεναν λύτρωση. Αυτό το βρέφος είναι ο Σωτήρας Χριστών. Και αυτή επιστάσα ανθομολογήρω το Κυρίο και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωση του Ισραήλ. Και αφού λέει τα έκαναν όλα αυτά, τον στρατισμό και πήραν την ευλογία, επέστρεψαν στην Γαλιλαία, στην πόλη τους Ναζαρέτ και το πεδίο ύφξανε και κρατεού το πνεύματι πληροπλούμενον σοφίας και χάρις Θεού είναι επ' αυτού. Είναι μεγάλη η σημερινή ευαγγελική περικοπή και θα μπορούσε κανείς αναλύοντάς την να μιλάει ώρες. Εγώ έχω σημειώσει μόνο μερικά σημεία, τα οποία θα σχολιάσω γρήγορα. Δεν θα σας καθυστερήσω πάρα πολύ. Και εκείνο που και άλλες φορές εδώ είχαμε σχολιάσει είναι αυτό που λέει στην αρχή, ότι ανοίγαγον οι γονείς το πεδίο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο, να το παρουσιάσουν στο Θεό. Και αυτό επιβιώνει στην Εκκλησία μας με την γνωστή ακολουθία του στρατισμού. Όταν κάποιο ζεύγος αποκτά ένα τέκνο, έρχεται στην Εκκλησία για να το παρουσιάσει: Θεέ μου, δικό σου δημιούργημα είναι, εσύ βοήθησες να αποκτήσουμε το παιδί αυτό, να το φέρνουμε εδώ να στο παρουσιάσουμε, να το δεις, δικό σου παιδί είναι, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας βοήθησες να το αποκτήσουμε. Παραστήσε το Κυρίο. Αυτό σημαίνει ο σαραντισμός. Φέρνουμε τα παιδιά να σαραντίσουν στην Εκκλησία για να τα παρουσιάσουμε στο Θεό, παραστήσε το Κυρίο, και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την απόκτησή του. Δυστυχώς πάει και αυτό στις ημέρες μας σιγά σιγά να εκλείψει, γιατί εκλείπει και η οικογένεια, εκλείπει και ο γάμος. Υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι ούτε σαραντίζουν ούτε βαπτίζουν. Εδώ ο Πρωθυπουργός μας δεν έχει βαπτίσει τα παιδιά του. Φαντάζεστε να τα έχει πάει στην Εκκλησία να τα σαραντίσει κιόλας. Και πόσες άλλες οικογένειες έξω από την Εκκλησία δεν τηρούν αυτό. Γεννούν τα παιδιά και να πάει στην Εκκλησία να τα σαραντίσουν. Παραστήσε το Κυρίο. Ένα δεύτερο σημείο που έχω σημειώσει είναι σχετικό με τον πρεσβύτη Σημεών. Λέει άνθρωπος και ειδού είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σημεών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση μάλιστα και με την προφήτη Δάνα, μια γυναίκα. Ο προφήτης Σημεών, όπως προκύπτει από όλη την γραμματεία, κάπου μόνο η ύμνη, δεν ξέρω για ποιους λόγους τον παρουσιάζουν ως ιερέα, λένε Σημεών το ιερή. Δεν ήταν ιερεύς ο Σημεών. Δεν ήταν λοιπόν άνθρωπος από το ιερατείο, ο πρεσβύτης Σημεών, ούτε από τους δασκάλους, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικούσε σε αυτούς, και Πνεύμα Άγιον είναι από αυτόν το Σημεών. Και αυτόν ειδοποίησε το Άγιο Πνεύμα έναν λαϊκό, θα λέγαμε σήμερα, έναν άνθρωπο κοσμικό, όχι κληρικό, έναν άνθρωπο κοσμικό ειδοποίησε το Άγιο Πνεύμα για να πάει, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε το Άγιο Πνεύμα, και Πνεύμα Άγιον είναι από αυτό. Και αυτόν ειδοποίησε το Άγιο Πνεύμα να πάει στο ιερό, τον πρεσβύτη Σημεών, και να υποδεχθεί τον Θεό, τον Παντοκράτορα, μέσα στα γυραλαία χέρια του. Ουχή εκ του ερατείου, ούτε εκ των Φαρισαίων. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι μας το λέει, διότι ο άνθρωπος ούτως ήταν δίκαιος και ευλαβής. Τι σημαίνουν τα δύο επίθετα αυτά, δίκαιος και ευλαβής? Όπως εξηγούν οι ερμηνευτές, το δίκαιο σημαίνει δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού και είναι δίκαιος στους ανθρώπους, και ευλαβής είναι εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό. Το δίκαιο αναφέρεται στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, είμαστε έντιμοι, εφαρμόζουμε, αγαπούμε τους ανθρώπους κτλ. Είμαστε δίκαιοι, δίκαιος, αλλά συγχρόνως και ευλαβής. Άνθρωπος ο οποίος ευλαβείτο και εσέβετο και φοβείτο τον Θεό. Να λοιπόν σε έναν άνθρωπο δίκαιο και θεοφοβούμενο, σε έναν άνθρωπο δίκαιο και θεοφοβούμενο. Και αυτό σημαίνει πως δεν είναι πάντοτε απαραίτητο ανάμεσα στους αρχιερείς και στους γραμματείς και στους φαρισαίους να είναι δίκαιοι και θεοφοβούμενοι. Άνθρωπος και ευλαβής, και σε αυτόν ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Το άλλο το οποίο έχω σημειώσει εδώ είναι ότι λέει ο Σημεών ότι είδον οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, φως εις αποκάλυψην εθνών και εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στις ημέρες μας με τις διαθρησκειακές συναντήσεις, τον οικουμενισμό, τον συγκριτισμό, την ισοπαίδωση όλων. Εδώ λέει ότι είδον οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο Χριστός είναι το σωτήριον, ο Χριστός είναι η σωτηρία και ο Χριστός είναι το φως το οποίο θα φανερωθεί στα έθνη. Και έρχονται σήμερα όλοι και οι δικοί μας πατριάρχες και αρχείς, και όχι μόνο ο Χριστός, και ο Μωάμεθ και ο Βούδας. Όλοι καλοί είναι, παντού σώζονται, όλοι είναι φώτα, δεν υπάρχει πουθενά σκοτάδι. Και μερικές φορές οργίζομαι, καλά, τι κάνουν, δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο, δεν διαβάζουν Πατέρες της Εκκλησίας? Ο Σημεών διακηρύσσει σήμερα ότι ο Χριστός, το βρέφος Χριστός, είναι φως της αποκάλυψης εθνών, και ότι αυτός στην ιστορία μέχρι και σήμερα θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, όπως και είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δεν θα περίμενε όμως κανένας να είναι σημείο αντιλεγόμενο και μέσα στους κληρικούς. Και πώς είναι σημείο αντιλεγόμενο μέσα στους κληρικούς? Είναι σημείο αντιλεγόμενο διότι ο Χριστός σήμερα ποιος είναι, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε όχι, η Εκκλησία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το ίδιο με τον Χριστό. Δεν υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία το φως και η αποκάλυψη εθνών, υπάρχει και παντού. Και η Εκκλησία γίνεται και σήμερα σημείο αντιλεγόμενο και έχουμε και σήμερα τους εκκλησιωμάχους, τους αθέους, τους κυβερνήτες μας και όλους τους άλλους. Και έστε η σημείο αντιλεγόμενο. Πάντοτε όπως ο Χριστός προφήτευσε, ο προφήτης Σιμεών, ότι θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, έτσι και η Εκκλησία στους αιώνες θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι οποίοι πολεμούν και αντιμάχονται την Εκκλησία. Και άλλη φορά είχα σχολιάσει και κάποια φορά θυμάμαι μάλιστα ήταν και η πρεσβυτέρα παρούσα και επειδή εσχολίασα θετικά το ότι η προφήτηδα Άννα χείρεψε πολύ νέα. Ήταν 7 χρόνια μόνο με τον άντρα της και μετά από τα 7 χρόνια, 80 και άλλα χρόνια έμεινε άγαμη και αφιερώθηκε στον Θεό. Νύχτας και ημέρα λατρεύουσε τον Θεό, νύχτα και ημέρα. Και είχα πει τότε ότι γέμισε ο κόσμος χείρες, όχι μόνο όταν αποθνήσκουν οι άντρες τους, αλλά και χείρες που χωρίζουν τους άντρες τους και στη συνέχεια ψάχνουν και βρίσκουν άλλους άντρες για να καλοπερνάνε μέσα στη ζωή τους. Τι σχέση έχουν αυτά? Γι' αυτό και η προφήτηδα Άννα είχε πνεύμα Θεού, διότι χείρεψε 7 χρόνια έζησε με τον άντρα της και όλη της τη ζωή νύχτα και ημέρα λατρεύουσε το Θεό. Και μου είχε πει η πρεσβυτέρα, θυμάμαι, μην τα λες πάτερ τόσο σκληρά, μπορεί και στο ακροατήριο να υπάρχουν κάποιες χείρες και να παρεξηγούνται άμα τα λες αυτά. Εγώ θα λέω τι λέει το Ευαγγέλιο. Και όποιος φροντίζει ας κάνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και αν μείνει χείρος ή χείρα, να μείνει όλη του τη ζωή χείρος ή χείρα και να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό, νύχτα και ημέρα. Γι' αυτό ο Θεός την αξίωσε την Άννα την προφήτηδα να γίνει προφήτης και ανθομολογεί του και να γίνει κήρυκας. Ένας λαϊκός, ένας κοσμικός πρεσβύτης και μία γυναίκα, η Άννα, λόγω του ότι ήταν δίκαιη και ευλαβής, είχαν αρετή και οι δύο κοσμικοί άνδρες, είναι πάνω από το ιερατείο, πάνω από τους αρχιερείς, πάνω από τους γραμματείς, πάνω από τους φαρισαίους, πάνω από τους καθηγητάς του σημερινού των θεολογικών σχολών. Δύο κοσμικοί, δύο λαϊκοί άνθρωποι. Αυτούς αξίωσε ο Θεός να πάνω στα χέρια τους τον προσβήτη Σιμεών. Και εγώ τελειώνοντας, όπως είπε ο Άγιος Σιμεών, είναι απολύ στον δούλο σου δέσποτα, να κάνω μόνο την εξής σκέψη. Επί αιώνες τώρα η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας ζει μέσα στο φως, φως της αποκάλυψης εθνών. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι φεύγουν από την Εκκλησία και η Ορθοδοξία εξασθενεί. Και η δική μου η ευχή μαζί με τον προφήτη Σιμεών και η ευχή όλων μας που έχουμε κάποια ηλικία θα μπορούσε να είναι: νην απολύει στους δούλους σου δέσποτα, Θεέ μου, κάνε μας πριν φύγουμε από τη ζωή να δούμε ξανά να επανέρχεται η Ορθοδοξία στη χώρα μας, να επανέρχεται η πίστη στη χώρα μας, να ξαναγίνει η Ελλάδα μας όπως ήταν, Αγία χώρα, γεμάτη από Αγίους, γεμάτη από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Νην απολύει στον δούλο σου δέσποτα, να μην το πούμε τώρα, να περιμένουμε το Θεό να ξαναγίνει η Ελλάδα, να καταπολεμηθούν οι αιρέσεις, να καταπολεμηθεί αυτή η μεγάλη αίρεση του οικουμενισμού, η οποία και συνοδικώς καθιερώθηκε στην Κρήση, στην Κρήτη, για να μπορέσουμε να πούμε νυν απολύει στον δούλο σου, να φύγουμε ήσυχοι εν ειρήνη τον δούλο σου, δέσπερα τους δούλους σου, γιατί είδαν ότι η Ορθοδοξία ξαναγεννιέται στην Ελλάδα, η Ορθοδοξία καταπίπτει στην Ελλάδα, καταβεραθρώνεται η Ορθοδοξία. Και αυτή ας είναι η ευχή όλων μας σήμερα που γιορτάζουμε την υπερπαντή του Κυρίου. Αμήν. Είπαμε πάντες εξ όλων.